Gipli yer adatlık radyosu. Akşamat hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 26. oktyabrı hitbeyanın çarşembe günü. Havarlar günlülüğü gepleşimi de başlayaz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden o zol günün tədəlikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Səhra tanıştırayan. Kırgızistan'ın Premier Ministri Soronbay Jeenbekov'un hükümeti öz vazifesinden çekilendiğini resmi taydan ilan etti. Bu vaka şöbdenin başında onun koalisyasının dargınmağının izyanına kavat geldi. Bu arada Kırgız Prezidenti Almazbek Atambayev'in idarası 26. oktyabrda ilan etti. Bunun 2 gün uzun Atambayev'in Sosyal Demokratik Partisi 6 partiyanın dolundurculuğundaki koalisyadan çekilendiğini məlum edipdi. Sebep bu koalisya yurdun Premier Ministerinin vazife ihtiyarlıklarını giyinildiyen ve parlamente yeni 3 partiyanın vekilçilik etmeyi varada teklif edilen konstitusyon reformaları reddediyar. Rayet cemiyetçilik aktivistleri ve opozisyon toporlar hem bu teklifleri tanqid edip Atambayev'i özünün hakimiyetteki yerini giyiniltmeye çalışmakta ipladılar. Kırgızistan'ın hazırki konstitusiyası 2010 yıldaki köpçülüklerin protestlerden son kabul edilipti. Bu konstitusiyanın bir maddesinde onu 2020 yıldan odol ütkötmeleri ve koşmaçaları giyirdmek kadar edilir. Finlandiya'nın parlamenti yurdun hükümetinden Özbekistan ve Türkmenistan yali diktator rejimli yurtlara yarı eksport edilmeni ruhsat berende nemeden uğur alındığını düşündürmeyi talep etti deyilip Finlandiya'nın neşir haber veriyar. Yeli adlı Fin neşirinin 25. oktyabrda çap eden mağlumatına göre şeyli talabın edilmeğine Helsingi Sanomat adlı neşirde çıkan mağlumatlar sebep oldu. Şol mağlumatlarda Türkmenistan'ı ve Özbekistan'ı adam hukukları meselelerinin aylığın Dağına qaramazdan Finlandiya'nın yarağlarının bu iki yurda eksport edilendi haber veriliyar. Fin neşirinin mağlumatında halkara kuramalarının hasavatlarında yurttaki adam hukukları ve media adatlığı meseleleri önce Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın yılın yılına dünyanın en yaramaz yurtlarının hatarında yerleştirilendi hem yatladılar. Ukrayna parlamentinin deputatı Nadya Savchenko 1990 yıllarda Çeçen separatistlerinin hatarında sövüşmekte hüküm edilen iki Ukrayna rayatının sud dinlenişine katnaşma üçün Moskva vardı. Savchenko 26 oktyabrda sosyal medyada çap eden mağlumatında menin bu yerde bolmağım, oları en berkisi barlığım bilen gollamak mühüm deydi. Savchenko, Mikola Karpyuk ve Stanislav Klikin sud işi bilen bağlanışıkla Rusya'nın yokarı suduna barmağı planlaştırıyor. Karpyuk 2,5 yıl, Klik 20 yıl türme tutsağlığına hüküm edilipti. Ukrayna bu kadamın hem siyasi tutsağlığını aydıp, oların ekstradisi edilmeğini iyididerli sorap geliyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdimuhamedov ile Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında telefon arkalı söhbetleşlik bolu deyilip Türkmen metbuatında haber veriliyor. 25. oktyabrda olan bu söhbetleşliğin başında Türk liderinin Berdimuhamedov'a yetip gelen Türkmenistan'ın kararsızlığının 25 yıllığı ile tüs yürekten kutlandığı aydılıyor. Resmi metbuatın mağlumatında Berdimuhamedov'un ve Erdoğan'ın Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin dünya genişliğinde hem neticeli katnaşık ediyendiklerini belirtiyor. Lab sevit hem de ahli mumu gün tertibin mühim meselelerinin bir neçesi oyuncu pikir alıştılar deyilyar. Türkiye bilen Türkmenistan'ın arasındaki diplomatik katnaşıklar 1992 yılın fevral ayında yolu koyulupdi. Türkmenistan'ın merkezi bankı yurdun kararsızlığının 25 yıllığı münasibetli tədi altın ve kümüş aylıkları çıkardı deyip Türkmen metbuatına idiler. 25. oktyabrda Neutralin Türkmenistan neşirinde berilen havarda bu aylıkların her birinin 100 manada baravardığı ve onların kararsızlığının 25 yıllığı münasibetli yadigarlık hükmünde öndürülendiği idiler. Bu aylığın ön tarafında günün doğuyan pırsatındaki şöhlülerinin fonunda Türkmenistan'ın kartası ve kararsızlık monumenti nın şekli yerleştirilipdir. Onun aşağısında olsa yurdun bir taraflığını alamatlandıran zeytun ağacının şahası var. Şaylığın arka yüzünde olsa Türkmenistan'ın gerbinin şekli yerleştirilipdir. Bu tədi şaylığın diametri 32.61 mm barabardır. Oğuzistan'ın Gor velayetinde Firozkoh şehrine edilen hücumda söğüşçüler parahı dilattan 30 çemete adamı öldürdüler. Resmilerin 26. oktyabrda veren mağlumatına göre bu hücum İslam Devleti adlı toporun yerli komandiri öldürülerinden bir gün son ağrılmak maksadı bilen amala aşırılan bolma ihtimal. Bu hücumun cevapkarçılığını henüz içinli hiç kim öz üstüne almadı.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet kararsyzlygynyň 25-nji ýyl döwüminiň öňü terasynda Aşgabatyň şeker, çilim satýan dukanlarynda uly nowatlaryň basa-baslygyň hatda ýakalaşyklaryň döreýänligi habar berilýär. Hususan da soňky günlerde şeker gyçylygy sebäpli alyjylaryň arasynda dawa turmagy bilen bagly ýagdaýlaryň bir näçesi ýüze çykdy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň habar bermegine görä soňky günlerde Aşgabatyň Göroğlu köçesiniň ugrundaky käbir dukanlarda uly basa-baslyk döräpdir. Başta adamlar uly nowat gurup durdular. Her kim yany bilen 5-6 çağasyny alyp geldi we her kime 3-4 kilogramdan şeker satdylar. Adamlar bolsa yene de gaýtadan nowata durup başladylar. Hem çağalar hem ululur. Dören basa-baslykda göwreli aýallar taskelek bolupdy. Bir ýaş çağany basgyladylar. Dukanyň sakçylary adamlaryň üstüne gygyryp olary dukandan kowup başladylar diýip Göroğlu köçesinde ýerleşen dukanlaryň birinde şeýşenbe güni bolan wakanyň şahydy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ul yene şeýle dowam etdirdi. Adamlar darganda bizdiňe 10 bolup galdyk we garaşmak kararyna geldik. Emma bize barın bir kararı gidin deyip üstümize gıygırdılar. Garıcı bir ayalı kemsettiler we 50 yaş çağalı bir denan ağlap başlandı onun üstünden ses edip güldüler. Men ömrümde şeyle kemsinmendim deyip Aşgabatyň yaşayjysy öz başından geçiren tecrübeni paylaşdı. Dukanların önünde nowatlarda dören davali wakaların yine biri geçen şenbe uni Göroğlu we Alişer Navai köçelerinin çatrağında yerleşen devlete degişli dukanın önünde bolupdyr. Geçen şenbe uni çilimin nowatında yakalaşyk döredi. Şonda bir adam yaralanıp keselhana ekedildi deyip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmesi habar berdi we agdalan bu wakadan soň polisiýanyň nowatda duran adamlary dargadanlygyny gurrun berdi. Şonda yaralananlyga aýdylýan adamyň soňky ykbaly nämälim galdy. Gant şeker şuwunlar Aşgabatyň hususy dukanlarynda da döwlet dukanlaryna garandy iki hissä gymmat bahadan hem tapdyrmaýar. Paýtagtyň uly söwda merkezlerinde ýerleşýän hususy dukanlar gyçylygyň emele gelen ýagdaýynda şekeriň öz boluşly söwda usullaryny giýrizip başladylar. Aşgabatyň ýaşajylarynyň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, meselem bir karar söwda merkezinde ýerleşýän Kamil dukanynda şekeriň her kilogramy 4 manatdan satylýar, emma uny satyn almak üçin İranda öndürilen nar suwuny 5 manatdan satyn almaly bolýar. Şeýle de bu söwda merkezinin beýleki dukanlarynda 1 kilogramy 5 manatdan satylýan şekeri satyn almak üçin Türkmenistanda öndürilen bahasy 3,5 manatlyk miwe suwlaryny satyn almaly bolýar. Türkmenistan'da çilim sevdası doly devletin gözökçülüğünde saklanýar. Emma gararsyz çeşmeler daşar yurtlar bilen lomoy çilim sevdasyny amala aşyrýan we yurtda çilim sevdasyny ýöredýän şirketleriň häkimet başyndaky gatlyklara ýakyndygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýyň gant şekeriň importyna we sevdasyna hem degişlidigi baradaky çaklamalar öňe sürilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmenistanda hususan Aşgabatda we Mary vilayatynda käbir azyk önümleriň gyçylygy sebäpli un, şeker, tuw we ösümlik ýağynyň bahalary telim esse gymmatlady. Meselem mundan 2 aý çemeti odal Türkmenistanda öndürilen şekeriň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 80 tenge we 2 manat aralygynda bolan bolsa, häzirki wagtda onu döwlet dukanlarynda 3 manat 20 tenge, ýurdun senatçylar we terekeçiler birleşigine agda dukanlarda bolsa 5 manatdan 10 manat aralykda satylýar. Tüwiniň 1 kilogramynyň bahasy mundan salnyja aý odal 1 manat 60 tenge bilen 2 manat aralygynda da. Häzirki wagtda onu döwlet dukanlarynda 9 manatdan 11 manat aralygynda satyn alyp bolýar. Ösümlik ýağynyň öňki bahasy 2-5 manada deň bolsa, inne 6-15 manada ýetdi. Öň 50 kilogramlyk bir halta unyň bahasy 50 manada barawardy. Häzir ol ortaça 80 manada durýar. Mälim bolşaly inni 2 aýa golaý wagtwary Aşgabatyň döwlete değişli dukanlarynda we hususy eýçilikdäki söwda nukutlaryna un, şeker, tuw we ösümlik ýağy ýaly azyk haritleri yeterlik derejede tapdyrmaýar. Bu haritler döwlet dukanlaryna her 10 günde bir ýerde getirilýär we ençeme taýatlap nowata duran adamlar her saparda olaryň diňe 1 kilogramyny satyn alyp bilýärler. Galy berse-de tişenme gününden başlap Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşiginiň eçiliginde bolan bir karar atly söwda we din jalyş merkezine hem şeker satylyp başlanyp, bu ýerde hem adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Döwlet dukanlarından tapawutlukda bu ýerde adamlardan 1 kilogramynyň bahasy 5 manada durýan şeker bilen birlikde miwe şiresini ýagny suwuny hem satyn almak talap edilýär. Muny satyn almak islemeýän adamlara şeker hem satylmaýar.
2 manat 20 tenge, 3 manat 50 tenge duruyan bir otu şerbeti yağını soğuğu almasalar onunla dukanın satıcıları şekerin oraya vermeyedir. Oları bilen şerbeti soğuk almalı. Son kaptalına da olsun 1 kilo şeker veriyedir. Özüm özgüdaydı şimdi yazdı da ağır geçirli haritten patatın yaşayıcıları yurdunu öz içinle önlerinin şeyle şerbetlere ulu bir hıvız bildirmeyedir.
Deyip yerli sinçi ve alıcı Aman Murat Bugayif aydiyar. Gepin gerdişine göre aysak paytakta devam ediyen adık kımmatlamasının velayetlerde hususan da Mardı hasta 7 derecede duyulandığını Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a haberçilere aydiyarlar.
50 kilogramlık bir halta yukarı sörtlü uğunun bahası o da 50 manattı. Şimdi 100 manattı oldu diyorlar, yaşayıcılar. Ondan sonra ağrık dükkanlarına da aylanıp gördüm. Şekerin 1 kilo 8 manattan 3 manatlık şeker diye devlet daha da o da 3 manatlık şeker, 3 yaşlık şeker değil. Oğlum kâte satıya çıkarlar diyorlar, şu satıcıdan doğrusu. Şu 8 manatlık şekerin her bir şey yok, onunla erkir olma mümkün, neşun olma mümkün. Deyip şu edil barın vaktin yok oldu, şeyle cevap veriyorlar.
Deyip yakinle Mara Sapareden Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sultan Açılva Gürrün verdi. Türkmenistan'ın resmi metbuatında yurtta adık bolçuluğuna yukarı derecede üns berilenlige, yaşayıcılar için ehli haritların el yeterli divarı da vaktıl vaktıl nıltalyar. Hatta 2015 yılın may ayında geçirilen bütün dünya Expo 2015 serisinde Türkmenistan adık bolçuluğu parahat ösüş diyen şığar aslında çıkış edipti. Sözümüzün ahirini aysak Türkmenistan'a devam ediyen adık gıççılığı, onun sebepleri ya da bu yağdayın haçana çenli devam edecek divarı da resmi metbuatta halk köpçülüğüne hiç ili mağlumat verilmeyer. Adatlığı islen vaktınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaptan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Stüdyoda siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyny gülün bilen il teşkili telekeçiler basylla atly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyny soňky aýlaryň dowamyny dini ruhany Fetullah Gülüniň hyzmat hereketi bilen baglanyşyklydygy aýdylýan uly biznesmenleriň ençemesi tutsak edildi. Mundan 2 ay ozal, ýagny awgustda Aşgabatyň iň meşhur restoranlarynyň biri hasaplanýan Merdem Dyn Jalyş Merkeziniň ýolbaşçysy Resul saklandy. Resuly ýakynyň tanyýanlaryň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, oňa türkmen banklarynyň alan kreditini talaba laýyk ulanmanlygy bilen baglanyşykly iş açylypdyr. Resul öňümçülük maksatlary üçin diýip alan kreditini wagtynda üzenem bolsa, derňewçiler hamany bu pullaryň başga hajatlar üçin harçlanandygyny öňe sürüpdirler. Emma Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Resulun saklanmagynyň onuň Türkiýede 15-nji iýulda başa barmadyk harby agdyrylşygy gurnumokda aýplanýan dini ruhany Fetullah Gülüniň hyzmat hereketi bilen baglanyşyklygyny aýdýarlar. Yatlap geçsek, harbi ağdarlışık sinanşığından son Ankara Gülü'nün hareketine Türkiye'de basış edip, muna beylikli devletlerde hem amal etmeye sinanştı. Bu vakaların fondunda, Ağustos'ta Gülü'nün cemiyeti tarafından dolandırılayan Aşgabat'taki Halkara Türkmen Türk Üniversitesi de yapılıptı. Bu aralıkta yukarıda ağdalayan üniversitetin uçurumu şeyledi. Esasan Gülü'nün hizmet hareketi bilen il teşkili adamlar tarafından dolandırılandığı aydılayan Merdem restoranının başlığı Resul'un bunun 2 hepte uzul azatlığa koy verilendiği varıdı ınamdar çeşmelerden maglumatlar koğuştu. Emma derin oğun hedirki yağdayı we Resulun azatlığa goýberilmeginiň şertleri barada jikmejikleri anyklamak başartmady. Merdemin dolandyrjylarynyň biri Resulun häzir şäherde däldigini, şeýlede restoranyň işinde bökdünşligiň ýokdugyny mälim etdi. Merdem Dyn Jalş Merkezi 2009-njy ýylyň fevralyna müşterilere hyzmat edip başlapdy. Resmi taýdan onuň başlygy Resul diýilip görkezilse-de, iş ýüzünde restorany Türkmen häkimetleriniňki ýokary derejeli bir emeldaryň dolandyrýandygy barada Azatlyk radiosuna maglumatlar gelip goşdy. Şol bir wagtda Soňkaýda Türkmenistanny gülen bilen il teşkilidir öýdülýän başga da uly telekeçileriň tutsuw astyna alynandygy barada maglumatlar geldi. Bir näçe çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, munun 2 hepde töweregi ozol A grup toporuna degişli A market şirketiniň başlygy Döwlet Ataýew munun 1 hepde öň ýuwurdun uly guruluşyk obyektlerini alyp barýan Polat guruluşyk kärhanasynyň başlygy Öwüz hem tutsuw astyna alynypdyr. Emma gülönüň hyzmat hereketi bilen il teşkildigi aýdylýan bu telekeçilere bildirilýän resmi aýplamalar dogrusunda häzirlikçe nähilidir bir maglumat alyp bolmady. Gal verse-de Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri Fetullah Gülön bilen il teşkildir öýdülýän türkmen telekeçilerine basyşlaryň edil häzirki döwür arttyrylyp başlamagyny Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramy münasibetli geljekdigi aýdylýan türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın saparının öňü sirasyna geçirilýän çäriler bilen düşündirilýär. Bu maglumaty beýleki çeşmelere tasdiklatmak ýa inkar etmek başartmady. Sözümüzün ahirine yatlasak, Türkmenistan'ını 1990-cı yılların ortalarına açılan Fetullah Gülön'ün hareketi tarafından maliyeleştirilen onlarca Türkmen Türk liseyleri hem 2010-cı yıla çenli yapılıptı.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde men Döwlet Baýhan. CAF atly haýyrly hawady gollamak we kämilleşdirmek fondy 140 san ýurtda sahylyk we haýyr sahawada taýýarlyk barasynda barla geçirip, bu urda bir sanal çap edipdir. Bu çäkde adamlaryň dürli haýyr sahawat işlerine pul bermäge, meýletin haýyr sahawat işlerine gatnaşmaga we gawat gelen bir nätäş adama elinden gelen kömek bermäge nähili, nä derejede taýýardygy derengelipdir. Bu urda iň sahy döwlet owalky sowet ýurtlarynyň özegi sanylypdyr. Ol 140 ýurdun arasynda 11-nji orna ýelipdir. Özbegistanyň ilatynyň 152 götürümi dürli haýyr sahawat işlerine işen gatnaşýar we şeýlede ilatynyň 167 götürümi nätäş adama kömek etmäge taýýar. 162 götürümi haýyr sahawata pul berýär. 127 götürüm bolsa meýletinlikde tölegsiz haýyr sahawat işlerine gatnaşýar. Iň ýokary 15-nji orny bolsa Türkmenistan ýelipdir. Ol ýurtda adamlar Özbegistana garalanda nätäş adama kömek etmegiň göňnänok. Muny diňe ýurdun ilatynyň 149 götürümi edip biljekdigini aýdypdyr. Türkmensanyň ilatynyň 140 götürümi bolsa, ýygyderli ýagdaýda haýyr sahawada pul berýär. Ilatynyň 160 götürümi bolsa, tölegsiz haýyr sahawat işlerine meýletin gatnaşýar. Bu bolsa dünýädäki iň ýokary görkezijidir. Türkmenistan owalky agaralanda bu urda öz eýeleýän ornuny 6 wagtançak ýokarlandyrypdyr. Kyrgyzstan bolsa birden 8 wagtançak ýokaryk çykypdyr we häzir ol ýurt dünýäde sahylykda 34-nji orunda durýar. Dünýäde haýyr sahawatyň has ýörünli bolan iň sahy ýurtlary İsrail, Mongolia, Avstriya, Finlandiya, Kipr, Germaniya we hatta Tayland ýaly 50 ýurdun arasynda ogolky Sowet Respublikalarynyň diňe ýankı 3 sany ýurt orun almagy şartdyr. Täjikistan bolsa sany da 87-nji oruna ýeläpdir. Ol ýurdun raýatlary İspanlara, Kolumbiýalary we Owanlara garalanda o diýen sahy däleken. Täjikistanyň halkynyň 149 götürümi nätanş adama kömek bermäge taýýar. Halkyň diňe 119 götürüm bolsa, tölewsiz hayır sahabat işlerine meyletin katnaşýar. Kazakistan hem sanawda Rumyniýa bilen Pakistanyň ýanyndan 96-njy orunda durýar. Ýurdun ilatynyň 138 götürümi nätanşa kömek etjekdigini aýdypdyr. İlatın 114 götürüm bolsa, yurttaki tölewsiz hayır sahabat işine katnaşýanyny ýa da katnaşyp biljekdigini bildiripdir. Barlanyň netijesine görä birek birigini gollamak islemeýän, gollamaýan we hayır sahabaty göňnemeýän adamlaryň ýurdy Hytaýdyr. Fondun hasabatına göre adamların fahiyyiliği geçen yıl uruşların köpölmeğine ve global betbaçılıkların yayvanlanmağına bağlılıkta rekord derece barıp etiptir. Geçen yıl oğulku yıllara kararlanan adamlar tevi betbaçılıklar için hayır sahavada has köp pul veriptir. Hem betbaçılık sevitlerine gidip tölüksüz meyletinlikte hayır sahavat işlerine katlaşıptırlar. Hasabata göre dünyanın en sahi adamları Aziyanın garipça yurdu olan Birma'da yaşayar. O yerde ilatın 191 götürümü hayır sahavada katnaşıyar. Sahilikta ikinci orunu olsa Amerika'nın Birleşen Ştatları duruyanlar. Üçüncü orunu Avustralyalılar eyeleyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyariz. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Özbekistanlı mesur rejissör Melis Abzalov 25-nji oktýabrda 78 ýaşynda Şwetsiýanyň paýtagty Stokgolmda dünýäden ötdi. Ol gelinleriň gozgulyňy, general mama, çynaryň astyndaky güýç synansyk, maýsaryň garagollugy, arman, ötün zaman, çimildik ýaly özbek halkynyň harlaýan kinofilmleriniň rejissöri bolupdy. Tanımal özbek rejissöri Melis Abzalov ömrünün ahirki yıllarını geçiren yurdu olan Şwetsiýada kıyızı Naziranın üyünde bakiyette gözlerini yumuptır. Maşgalısı onun yankı adı ağzalan hosarlarının yaşayan yerinde calenmağı varısında karara geldi. Melis Abzalov'ın Daşkentdäki doğunu ve beylikki doğun arındaşları 26. oktyabrda yerli vaqt bilen saat öýlen 2'de hoşlaşırlar deyip Ali Hamraev bildiriş yazıptır. Melis Abzalov 1938-nji ýylda Daşkent vilayatynyň Ýanul şäherinde dünýäge inipdi. Ol Daşkentiň Astrovskiy adyndaky Tiýatr we sanat institutynyň aktyorlyk fakultetinde okap, senaristlik we rejissörlik ugrunda ýokary täälim alypdyr. Melis Abzalov 1959-nji ýyldan başlap Daşkentiň Ahun Babaýew adyndaky Ýaşlar teatrynda aktyor bolup işläpdir. 1968-nji ýylda bolsa Özbek film kinostudiýasynda aktyorlyk, kömekçi rejissör we rejissörlük edipdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpost@email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpost@email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Efirde xabarlar gündeligi. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Paýzabat atly etrabynyň Gogoldaş sebitinde Allaberin Karyanyň ýol başçylygyndaky türkmen ýaralarynyň harby merkezine jeňçiler idigederli hüjüm edýär. Gogoldaşda jeňçiler bilen yerli türkmen ýaralarynyň arasynda üç günläp çatışyk boldy. Türkmen ýaralary jeňçileri idine serpikdirmegi başardy. Türkmen ýaralarynyň komandirlerinden biri Hudaýberdi Palwanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Gogoldaş sebitinde ýerleşen yerli ýaralarynyň harby merkezine talep сөвөшчүлөрү hücum edipdir. Yerli yaraqlar bilen jeңчилердин арасында үч күнлөп чакнышык болуптур. Талип милитанлары шугун ийдине чекилмеге мажбур болду. Hükümet güçlerim uruşa katnaşdı. O yerli yaraqlara kömek etti dep komandir belledi.
Devrada vurs boldu. Talibanlar qat hücum etti. Bir de 3 gün ile vurs boldu. Sen talibanlar qaçtı. Hem evden devletin kuvası gelip sen devlet kuvası bile qaçtı gitti de talibanlar.
Velayetin Faydabat adlı etrafında Allah verin Karyanın yol başçılığında 500'e kolay Türkmen yaraqlıları cengçilere karşı güreş alıp barıyar. Gögöldaş tepti cengçilerin geçen yolunun uğrunda yerleşiyar. Komandir Kudayberdi Palvan'ın aydışıça bu sefer uruşta 60 tuvarak cengçi ölüp hemen yaralanıptır. Mengecik etrafının polisiyatının başlığam uruşta helak bulupdır. Talibanlar bizim üstümüze hücum ediyar. Bizim olara kayta ul vermege mecbur bulyars deyip komandir aytti.
Talibanlardan ölünce sen yaltış yarak baratı takması bile ölünü.
Vice President General Dostum Erbeki adlı yerli yaraqlıları cengçilere karşı geçirilen harbi operasyalara katnaşmağa çağırdı. Gögöldaş tepetinde barıyan uruşa qalqın etrafında yerleşen Türkmen yaraqlılarının komandiri Qurbanurdu komandanım katnaşıyar. 50 yaraqlısı bilen özünün Allah verin karyanın kömegine yetişendigini Qurbanurdu komandan gurun verdi.
Savun gelenimden menecette kursette bulup Ağda gelar senem dediler sabah ağda geldim bir 50 nefer bilemez savuna.
Cevzen vilayetinde İslam devleti adlı toprağın cengçilerinin hem harekete başlandığı aydılıyor. Qurbanurdu komandirin aydışına karanda ol Taliban bilen köp sevişiptir. Yöne henüz Daeşçılara duş gelmendir.
Bir daha henüz Daeşçı abuza duş gelemiz yok Taliban. Gördük lesin kal Daeşçı bilezer kat kurtuk oramız yok. Her geliyor barıyor sonra tepelerde bağırıyorlar henüz bizim usta barınacak. Derler usta bile.
Vice President General Dostum Daesh militanlarının merkez az yurtlarına da vehem salıp bilecektiğini öne sürdü. Emma dışarı yurtlı cengçilerin hazır Demirgazık Afganistan'ın yaşayıcılarına hop havanları yanlarını kurbanlardı komandir bildirdi.
O havanman öyleymiş havan burada Afganistan'ın öyle adamlar bilen kursu batı yeniz o setleriyle bir yarım milyona kam yaptı. Bol bu setle cancalı edilene sonunda da bizim üstte gel kursu vardı bilmedim ona da öyleymiş. Kurban yok mu? Ona ben malmasım yok ha.
Qurbanurdu komandir öz yaraqlıları bilen Gögöldaş tepetinde galyar. Qarqın etrafının qorag üçinem ol öz yaraqlarının ol yerde bardany komandir ma'lum etdi. Jawzan vilayatının Paydavat atlı etrafının ayal hakimi var. Xanım Sayra Şikip Afganistan boyunca yeketek ayal hakimdir. Ayal hakiminin uruşta ulara kömek edendigini Qurbanurdu komandir aytdi.
Ayal hakimin kömek etdiği gelip öldü. Ama da bana aylanıp kursun kolum eline gelense cepine istiyor. Ağabey korkun, yok kanı.
Gepleşik tanılıp adatlığı getiren Kabul'dan Şaymer'den olum radi.
Adatlığı line ulgumunda Kosmok 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Telefon belgemizi yine yatlayacağız. Kosmok 420-773-797-383.
Qadirli dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip otoryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.